Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je Radovan Vávra. Radku, ahoj.
Ahoj, dík za pozvání.
Ahoj Radku a zdravím i naše posluchače. Jak se máš, Radku?
Blbě, ukoup jsem si dneska ráno malíček u nohy, tak doufám, že to je jediný zranění, který mě dneska čeká.
Jsem čekal něco pozitivního, že většinou začínáš takovým a pozitivní věc má, říká, že nemáš, že tím vlastně i lidi štveš, tak jsem čekal něco pozitivnějšího.
Tak třeba lidi potěšíme v tomhle deštivém dni.
Myslím, že našeho dnešního hosta není úplně potřeba představovat, protože v posledních měsících nebo minimálně poslední rok je častým hostem podcastů, dnes nejen už na téma investic. Nicméně já jsem tě, Radku, začal registrovat někdy cca rok zpátky vlastně v podcastu Ve Vatě. Dost často se s tebou taky hovoří v souvislosti s tvým působením v komerční bance. Ale tyhle ty dva milníky dělí přibližně 20 let, tak jsem se chtěl zeptat, co se dělo mezi tím?
Ale mezi tím jsem zkoušel zachránit Union banku, což bohužel nevyšlo, protože na rozdíl od komerční banky stát se rozhodl v případě Union banky do té situace nevstoupit a ten problém v Union bance byl na cíli jak těch starých akcionářů, tak těch nových. Takže to byl projekt, který je mi hrozně líto, že nevyšel, protože jsem to měl moc pěkně rozmyšlený. A když skončil tenhle projekt, což bylo někdy v roce 2003 nebo 2004 nebo tak nějak, tak jsem si řekl, že vlastně mě už nebaví vystrkovat svůj ksicht na riziko a projekty někoho jiného. V tom roce 2004 jsem si založil svoji firmu a od roku 2004 podnikám v rámci téhletý svojí firmy.
Zeptám se, jestli vnímáš tvé působení v komerční bance jako nějaký vrchol tvojí kariéry, nebo jestli potom bylo ještě něco většího jakoby z hlediska tohohle z toho, anebo jestli naopak ještě čekáš něco většího do budoucna?
Ne, já jsem klukům velmi často na zasedáních představenstva, třeba zhruba tak v polovině toho našeho mandátu, říkal, ať si každý den strašně užívají, protože už nikdy nikdo z nás nic takového nezažije. Tam totiž šlo o to, že si měl naprostou manažerskou svobodu, nikdo ti do toho moc nekecal, nebo v podstatě vůbec. Ti politikové nám poskytli naprosto nečekanou míru důvěry a podpory a nechali partu 30-letých kluků s tou bankou udělat, co ta parta vlastně chtěla. Takže tohle mě bylo jako jasný od začátku, že už se nikdy nemůže splnit, protože nikdy nebudeš mít takovýho akcionáře, a teď jedno, jestli je to stát nebo skuteční investoři, který by řekl, hele, tak my vám věříme do té míry, že vlastně nám ani neříkejte, co děláte, protože my bychom to pravděpodobně ani nepochopili, jo. Takže tohodle já jsem se byl vědomý a klukům jsem to fakt pravidelně říkal. Nevím, jak moc si to kluci vzali k srdci, ale já hrozně. Takže já jsem jako opravdu si každý den z toho roku a půl užíval jako prostě Vánoce. A jsem strašně rád, že jsem tuhle příležitost dostal, protože drtivou většinu špičkových manažerů takovejhle projekt mine. Prostě ta souhra okolností musí být úplně mimořádná, aby ti někdo dal klíče od největší banky v zemi a řekl, prosím vás, něco s tím udělejte, protože my už jsme úplně zoufalí.
A to jsem se právě možná chtěl zeptat, jak se ta parta 30-letých kluků vůbec k této pozici dostane, protože věřím, že i díky tomu, že se vědělo, že se komerční banka bude privatizovat, tak tam určitě bylo víc vlčáků, tak jak se tohle podařilo, jak to bylo složitý?
Bylo to složitý poměrně dost, protože je to největší banka v zemi. V tu dobu to byla největší banka v zemi a hlavně to byla banka, která půjčovala českému biznesu. To znamená, ten Zeman s tím Klausem, což byli vlastně ty dva lidi, kteří tehdy tu zemi řídili, tak nám nedali klíče od banky, ale vlastně klíče od té ekonomiky. A když jsem taky s Václavem Klausem a s jeho ženou Líví absolvoval prostě nějaký neformální pohovory předtím, než jsme vůbec se dostali do toho, jestli se začneme bavit formálně, tak Václav Klaus vždycky jako takovým tím nezaměnitelným způsobem říkal, no a to my nepotřebujeme někoho, kdo nám tam jako nebude půjčovat těm našim firmám, jako jo, a co mi to tady říkáte, jako a to nevím. No já jsem mu říkal, no to je úplně v pořádku, ale tak pak se připravte na to, že když to budete dělat takhle, jak to dělali ty před náma, no tak tam každý 2-3 roky budete muset donést 30 miliard a to zase třeba nebude bavit voliče, tak jako musíte si rozmyslet, jestli chcete zdravou banku nebo státní agenturu na podporu podnikání. Jo. A vlastně největší oříšek bylo utřást si tohleto politické zadání. A já tím, že mi to fakt bylo jedno, jestli ten job dostanu, protože jsem byl viceprezident a člen představenstva obrovský americký Citibank tady a čekala by mě zářná kariéra, tak jak tak, mi to fakt bylo jedno, jo.
Tak jsem tomu byl předurčený, jak říkáš, k tomu úspěchu?
No, předurčený ne, ale prostě bylo to velmi pravděpodobný, že když prostě ten Jágr od malička si přidává na tom tréninku, tak pravděpodobně bude mít silný nohy, no. Tak prostě, že jo, může se mít bouračku v autě, nebo se mu něco může onemocnit, ale když se nic tohle nestane, tak to běží. Takže vlastně nejtěžší na tom všem bylo vysvětlit tomu státu, že ta banka je fakt ve velkých problémech, protože ty managementy před náma tu situaci dost maskovali z pochopitelných důvodů, protože byli spolu zodpovědní za to, jak ta banka vypadala, a teďka tam přišel prostě nějaký prostě vávra v rozdrbaných džínách, v rozdrbaných teniskách a seci se Zemanem a s Klausem a říkali jim, že je to tam všecko blbě, jo. Tak ta pravděpodobnost, že mě budou brát vážně, byla malá a mě tím, jak to bylo fuk a nechtěl jsem to za každou cenu, tak jsem jim to servíroval docela na brutálnou.
Já si zeptám, Radované, ještě zpátky k té Uniobance, kde teda asi většina lidí si myslím, že tak tuší, jak to dopadlo. Banka zkrachovala, byla jí odebraná licence Českou národní bankou. Pak tam teda padlo nějaké obvinění a byla obžaloba, která teda nakonec byla stažená, nebo řekněme, to stíhání bylo pozastavené. Tak ty často se s tomu vyjadřoval vlastně tak, že tě to mrzí, protože prostě jsi měl nějaký projekt, nějaký plán velkolepej. Dokonce snad někdy to i popsal tak, že jsi měl v plánu dělat z Union Banky vlastně jako banku, která není v podstatě ani dneska ještě vidět na trhu. Byl jsi schopen třeba v kostce nebo klidně i v nějaký širší verzi popsat, jaký ten plán byl a jaká byla ta představa tvůj, jak by ta banka měla fungovat?
Ale moc dík za tuhle otázku, jo, protože já jsem vlastně před komerční bankou v Citibank jsem dostal za úkol vybudovat bankovnictví pro malé a střední firmy, který Citibank nikde na země kouli v tu dobu neměla. A tady prostě jsme to chtěli zkusit a jak to často bývá, ty plány se odehrávají v reálném čase, ale v docela dlouhým. To znamená, ty něco rozhodneš, něco schválíš, ale pak se něco stane na burze, pak nějak rozhodne Fed a ty musíš tyhle ty nový impulzy do toho svého plánu promítnout. A to se mně stalo v té Citibank, takže já jsem dostal za úkol tady vybudovat vlastně novou banku, ale protože prostě se staly na trzích nějaký věci, tak mi to vedení řeklo, hele, ale nedáme ti na to žádný lidi. A říkám, počkej, jako nemáme žádný pobočky, nefunguje ještě pořádně internet, protože je rok 96 a vy mi nedáte lidi, tak to už jako je hodně, hodně velký problém. Oni říkají, no ale dáme ti všechny prachy světa. A říkám, OK, dobře. Takže jsme v té Citibank vybudovali věc, která neměla naprosto obdoby, to znamená, pronajali jsme si systém kabelů, družic, prostě strašně robustní, komunikační, globální infrastrukturu tady z Prahy a posadili jsme 150 bankéřů do Madrásu v Indii, protože tam jsme zaměstnat mohli, my jsme nesměli zaměstnat v Praze. Jo. Takže vybudovali jsme úplně unikátní systém, kdy žadatel o úvěr, česká malá střední firma, ťukala něco tady do webové stránky Citibank v češtině a na druhé straně světa to nějakému Indovi lezlo prostě z počítače v angličtině a on byl schopný ten úvěr schválit nebo neschválit. Jo. A to bylo jednak manažersky úplně fascinující věc, to dneska by to nebylo snadný, ale v roce 96 to bylo fakt jako ultra nesnadný. A já jsem se přitom naučil, co všechno je globálně možný, když máš k dispozici celý svět, když máš k dispozici celou země kouli. Takže s tou firmou Infosys, která tohle pro nás v té Indii dělala, jsem zůstal kamarád do dneška. a chtěl jsem přesně to stejné udělat s Union bankou. To znamená, já jsem nechtěl nabírat lidi ani v Ostravě, ani v Praze, ani nikde do Bekáče, ale celý Bekáč jsem chtěl postavit v tom Madrásu a začal jsem to dělat. To nebyla PowerPointová prezentace. Já jsem vlastně jakoby v té Union bance běžel dva streamy zároveň, jednak prostě jsem se dohadoval s tím státem a tou Národní bankou, těma akcionářema, kdo tam dá ty 2,5 miliardy, které tam v tom kapitálu chybějí. Ale zároveň jsem plnou parou už letěl vpřed na tomhle projektu, protože mě fakt ve smrti nenapadlo, že ty akcionáři a stát a regulátor budou tak tupí, že do toho projektu ty 2,5 miliardy nepustit. Fakt jsem si neuměl představit, protože ta ekonomika byla úplně jasná. Tak buď tady fond pojištění vkladů vyplatí 17 miliard poškozeným prostě klientům, anebo někdo v kombinaci ČNB, stát, akcionáři, vytáhne 2,5 miliardy a budeme mít všichni nádhernou banku se 250 000 klientů day one. Takže to je potřeba říct, že Union banka nebyl startup, byla to docela úspěšná regionální a určitým způsobem zaměřená banka, která fakt měla 250 tisíc klientů, takže je velký rozdíl, když přicházejí dneska do Česka fintechy a startupy a sbírají ty klienty od nuly a úplně něco jiného je, když začínáš od 250 tisíc. Takže já jsem ten projekt měl rozběhnutý už daleko, měli jsme tady lidi z Indie, prostě, který s náma tady makali v té Ostravě a v Praze, protože jsme měli jakoby duální head office. A to, že pak ten projekt byl zastavený, tak bylo jako prostě opravdu mimořádná škoda, protože my jsme to dokázali, protože jsem to jako jednou udělal už. Takže jsem přesně věděl, co chci, jak chci, kolik to má stát, kolik to nemá stát. A cílem bylo, a v tom je ta inovativnost, vytvořit banku, která umí obsloužit každý produkt na každém segmentu, ale za tu nejnižší možnou cenu. Vysvětlím. Já jsem jako docela dobrý prodejce a když si sednu na pobočku Spořky a přijde tam nějaká paní, která si chce otevřít běžňák, tak po schůzce se mnou bude odcházet a bude mít dalších 5 produktů, protože já to prostě umím, jo. Ale je to strašně drahý. Když si tam sedne generální ředitel a prodává paní kreditku, to je strašně drahý. Takže to, co potřebuješ v tom finančnictví, který pracuje s velmi malýma maržema, je tu hypotéku, tu kreditku a všechny tyhle ty věci prodat co nejlevnějc, aby ti pak zbyl ten čas a ten kapitál na ty strukturované půjčky, který chceš poskytovat ČEZům a těmhle těm monstrózním firmám, který bez toho nejdou. Jo? A tohle jsem chtěl vybudovat. Chtěl jsem vybudovat takovou Rubikovu kostku, ve který by se prolínaly klientský segmenty, proti nim produkty a proti tomu distribuční kanály, tak aby jsme vždycky toho zákazníka chytli co nejlevnějc. Když by se zjistilo, že ta akvizice tady není možná na tomhle levelu, aby jsme ho prostrčili o level vejš a takhle, až by jsme ho skonvertovali. Jo. Ale aby jsi tohle mohl dělat, tak nesmíš mít to, co všechny banky mají, kromě Airbank vlastně, možná ještě jedný banky. To znamená, nesmíš mít tu legacy pobočkovou síť, protože pak ta logika je jiná. Když už tu pobočku mám, no tak vlastně je pro mě ekonomicky výhodný všechno na té pobočce dělat, protože už to není více náklad, protože ten barák tam stojí a svítí stejně. Jo. Takže mě to manažersky nesmírně drásalo, že se nám to nepodařilo. Můj osobní finanční zisk v tom byl pro mě úplně druhořadý. Samozřejmě, že jsem v tom měl svý prachy a samozřejmě, že jsem nevydělal to, co jsem předpokládal, že vydělám, a to mi bylo úplně jedno, že mě nejvíc trápilo ta stupidita toho rozhodnutí státu prostě poslat tady téměř 20 miliard a to je jedno, že to nebyly čistě státní peníze, že to byl fond pojištění vkladu, ale prostě poslat 20 miliard někam, kam je poslat nemusíš, místo toho, co bys prostě roztáhl v čase 2 miliardy. Jo. Takže to mě trápilo strašně. A pak mě trápilo to, že jsme nemohli světu ukázat, jak jsme dobrý a jak ta Union banka ostravská, což mělo i tenhle spin, jo, že prostě ty lidi v té Ostravě samozřejmě na to byli patřičně hrdí a hrozně by bejvali o to stáli, aby ta Ostrava prostě ukázala něco, co do dneška nemá, protože ta Ostrava nikoli vlastní vinou přišla vlastně o ekonomický důvod existence. Prostě ty typy biznisů, který tam byly za minulýho režimu, tak by chcípli, i kdyby nedošlo ke změně systému, ale v té změně systému chcípli rychlejc, Brno třeba kuriózně ten svůj novej spirit našlo v něčem, čemu klidně můžeme říkat ICT, prostě biznis. A kdyby bývalo se podařilo zachránit tu Union banku, tak se z Ostravy klidně mohl stát český hub těchto globálních sdílených služeb, protože my bychom tam vybudovali expertízu, kterou tady do dneška nikdo jiný nemá. Takže ta tragičnost toho stupidního rozhodnutí té vlády prostě je na strašně mnoha úrovních a to mě na tom mrzí nejvíc do dneška.
Ještě teda, ať se to tak nějak jako ucelím, tak vlastně byla to teda snaha o nějakou, řekněme, první a moderní online banku nebo internetovou banku, protože právě, teda pobočky nejenom, tam být neměly.
Ne, pobočky tam být měly, ale neměly být univerzálně jediným distribučním kanálem. Je to stejný jako elektromobilita. Když elektromobilitu zavádí Volkswagen, který má obrovský úspěšný portfolio aut se spalovacím motorem, tak jako první bariéru uvnitř toho koncernu musí zdolat vlastně úspěšnost tohodle modelu. A to je strašně brzdí v tom boji s tou Teslou. A u těch bank je to stejný. Když máš prostě 150 poboček po republice, tak ten incentiv budovat nějaký virtuální kanál je strašně malý, protože jediný, co tím děláš, tím, že převedeš ty lidi do toho virtuálu, je, že si zdražuješ provoz těch poboček. Takže prostě my jsme na tom byli opačně jako Union banka, my bychom ty klíčové pobočky v těch krajských městech určitě zachovali a neměli bychom jich 150. A tím pádem bychom zákazníky, kteří by trvali na té obsluze, na těch pobočkách, furt měli kde obsloužit, čili nechtěli jsme být Airbank, ale při tom budování toho mračna těch virtuálních distribučních kanálů bychom neřešili ten problém, že si kanibalizujeme existující prodej, což je problém všech těch kamenných bank.
Já možná ještě jenom, mě napadá, když takhle poslouchám, že v podstatě s tím ty banky bojují dodnes, protože spousta bank vlastně jako začne zavírat pobočky tím, aby snížili nějakým způsobem náklady, snaží se převádět ty produkty do onlineů. Samozřejmě ne u všech typů klientů se jim tohle to daří. Tak jak vidíš ten posun za vlastně nějakých pořád jako cca 20 let od té doby té Union banky? Daří se to těm bankám nebo se v tom trápějí?
Dařit se jim to přesně nemůže. Jo? To není nekompetence managementu, to není hloupost akcionářů, to je prostě to, že kvadraturu kruhu neuděláš. Prostě oni nemají tu škálu šedi, kterou bychom měli bývali my, protože oni můžou přesně, jak jsi to řekl, pobočku zavřít nebo nechat otevřenou. A když ji mají otevřenou, tak dneska velmi přesně ty banky si sledují ekonomickou výkonnost těch jednotlivých poboček. A když se ji rozhodnou zavřít, tak to jako není proto, že jim to poradilo McKinsey nebo že se podrbali na hlavě, ale protože prostě dlouhodobě ta pobočka je ztrátová. A já si pamatuju, je to podle mě tak 2 roky, když Komerčka zavírala pobočku v Říčanech. Já s tím nemám dneska samozřejmě nic společného na žádný úrovni. A spousta těch lidí, který jsem třeba náhodně potkal na ulici, tak mi říkají, pane Vávra, to je průšvih, to je úplně špatně. My po 20 letech od té Komerčky odcházíme a jdeme do spořky, kam nechcem, ale my v těch Říčanech tu pobočku chceme. Jo? A to je prostě neřešitelná věc. Já rozumím té Komerčce, že jim prostě na těch reportech vyšlo, že ta pobočka je strašně neefektivní a věděli, že přijdou o ty zákazníky, protože prostě speciálně určitý klientský segment na tom retailu prostě bez té pobočky neumí fungovat, jo, nebo nechce. Ale my jako Union banka bychom tenhle problém bejvali neměli, protože my bychom cenovou bonifikací ty lidi jenom motivovali k tomu, aby na ty pobočky šli fakt, když jim to stojí za to, ale nechali bychom jim je. Jo, to znamená, ty banky se za těch 20 let v tomhle tom nijak dramaticky neposunuly. Máš tady 2 trendy, kdy ty kamenné banky, Spořka, Komerčka a další, prostě velmi detailně sledují efektivitu pobočkové sítě a trápí se s tím, že s tím jako nic moc inteligentního nejde. Buď bys tam musel strašně zvýšit jakoby ekonomickou výtěžnost, jenže protože ty banky mají zpravidla pobočky všechny ve stejných městech a často na stejné ulici, no tak ten trh mají rozdělaný prostě 30 let a není moc nástrojů, kterýma přetáhneš věrného českého zákazníka ze Spořky do Komerčky a vice versa. Jo. Takže tady mají dost svázané ruce. No a z druhé strany vokusují ty vyzivatelé toho trhu, kdy třeba Airbank tou svojí už dneska, dá se říct, klasickou kampaní srovnávací, kdy je tam ten jako tlustý, jakože jako old fashioned bankéř, ten jako ten špatný a ten zelený s těma kšandama je bezvadný, tak je okusujou z druhé strany a to je trend, kterýmu ty velký kamenný banky taky moc neumějí čelit. Jo. Čili proto říkám, že mě tý Union banky bylo hrozně líto v roce 2003 a je mi stejně líto v roce 2023, protože ta příležitost na tom trhu je dneska, ale tehdy byla úplně neuvěřitelná.
Když jsme tady zmiňovali ty různý kanály, v podstatě odkud banky a nejenom banky klienty získávají, tak v dnešní době velký kanál pro plně každou banku a nejen banku, zase mají to taky pojišťovny a i jiné společnosti v rámci financí, tak jsou externí sítě, znamená poradci v podstatě, mezi který patříme i já s Honzou. A tak jako vnímám, že většina bank, některá možná víc, některá míň, tak se s tím trošku perou. To je samozřejmě to takový ten boj o toho klienta, kdy ta banka by ideálně vlastně měla toho klienta opravdu jako zpracovanýho s veškerým cross-sellem, který tam jakoby je možný. Naráží samozřejmě na to, že prostě začínali s tím, že měli jenom svoje vyslané produkty, pak to teda rozšířili na to, že se třeba buď spoučili nebo v rámci nějakého holdingu začínali být třeba produkty, pojišťoven, investice. A tak dále, ale pořád je to omezená škála, protože prostě mají jednu pojišťovnu, jednu nějakou společnost investiční a potom tady svoje úrovní produkty. Zatímco u nás ta výhoda v tom, že když k nám přijde klient, tak jsme schopní doopravdy mu v každé té oblasti v podstatě doporučit to nejlepší v rámci téměř celého toho trhu. Tak jak ty to vnímáš? Vnímáš to tak, že jako chápeš ty banky a v podstatě bys to vedl taky takhle, abys dělali ty kroky k tomu ty klienty na sebe navázat, a nebo spíš by se s tím měli prostě smířit a nebojovat s tím, protože i když s tím bojujou, tak zatím jako je to dost neúspěšný a je vidět, že toho klienta se jako navázat jsme schopní spíš my, než ten bankéř na té prostě přepážce.
No a to je bohužel prostě neřešitelný dilema, protože my jsme tady nemluvili ještě o regulaci. A bankovnictví je asi jeden z nejvíc regulovaných biznisů a já s tím nemám úplně a priorní problém, protože když prostě se ve bankovnictví pracuje s penězma cizích lidí, banka nepracuje se svýma penězma, pracuje primárně s penězma někoho jiného. A po mnoha nezdarech, který měli podobu bankovního socialismu v České republice, který stál daňový poplatníky 500 miliard, až přes finanční krizi 2008-2009, prostě v těch finančních systémech dochází k systemickému periodickému selhání. A je logický, že politikové, regulátoři a nakonec i ty klienti tohle jako zažívat nechtějí. Jo. To, že máme teďka za sebou v České republice období jako relativního klidu, minimálně za tu poslední dekádu a nás se ani ta finanční krize nějak buchví jak nedotkla, tak neznamená, že tu regulaci můžeme ignorovat. Prostě ty banky nemají tu svobodu, kterou máte vy, a to je prostě objektivní fakt a kdybych měl zaspekulovat, tak bych řekl, že se to bude zhoršovat. Řekl bych, že se klidně může stát, že až se vyřeší energetická krize, což se zdá, že už jako ta Evropa ví jak a už teď jenom vyimplementuje. Takže se zase vrátíme k té debatě, prostě jaký riziko je pro ten finanční systém únosný, jakým způsobem se mají financovat důchody, což s tím bezprostředně souvisí, protože když mám průběžný důchodový systém, tak riskuju, že v tom letošním roce nevyberu dost peněz na ty důchodce a to s těm moderním státům neděje. Ale když budu mít fondový systém, kde mám nahromadě naše peníze nainvestovaný za 20 let a s těma se něco stane, tak to už jako je problém celospolečenského. Takže aniž bych se v tom chtěl nějak víc pitvat, tak jenom musím říct, že ty banky jsou vůči firmám nebo lidem nebo subjektům vašeho typu prostě v nerovné pozici, protože i když vás ČNB taky nějak šikanuje a to je to dobře, tak ta míra je prostě jako nesrovnatelně menší. Jo. Za mě to dopadne jedním z dvou možných scénářů. buď tady za 20 let bude jedna velká evropská banka, která možná bude mít různý brandy, různý vývěsní štíty, ale ta regulace to tak umučí, že vlastně budou všechny nabízet stejný produkt a to povede prostě k dalším kolům fúzí a akvizic, protože když nemůžeš diferencovat produktem a cenovou diskriminací, tak jediný, co ti zbývá, je nějaká ekonomie měřítka, ta ekonomie měřítka je jenom v další konsolidaci toho sektoru. Když já jsem nastoupil do první banky, tak to byla bankovní skupina Credit Anstalt a ta dneska neexistuje, protože ta napřed fúzovala z Bank Austria a německá Hypo Bank a německá Vereinsbank sfúzovaly spolu a pak všechny tyhle ty čtyři banky sfúzovaly dohromady a dneska je to Unicredit. Jo. Takže prostě ta konsolidace toho evropského bankovnictví není nic, co by jako se nedělo, ale dosáhla v posledních letech do bodu, kdy jako by se zdálo, že takhle je to dobře. A já tvrdím, není. Budou přicházet další regulace, budou přicházet další omezení možnosti těch bank si konkurovat. Bude to přicházet z lokálních bank. Vidíte, co Národní banka udělala za paskvily v regulaci hypoték. Na to nemám prostě jiný slovo, než že to je paskvil. A k tomu se vlastně přidává další regulace, která přichází z centrál těch bank a z Evropské unie. Jo, takže když si tohleto všechno uvědomím, kam to povede, tak to povede k tomu, že ta diferenciace se bude odehrávat na úrovni těch poradců, ale na úrovni těch produktů vlastně bude zanikat, protože to bude prostě skutečně velmi obtížný, ne-li nemožný, protože ta regulace prostě řekne, takovýhle rezervy na to musíte udělat, takovýhle poměr hodnoty té nemovitosti a ty čerpané částky musíte mít, ty jo, pak už jako ti to moc nezbývá dělat jinak, jo.
Možná, že bychom začali hledat jiný obor, ne?
Ne, vy ne, já si právě myslím, že vy jste dobře, jo.
To jo, ale pak budeme činit ten jeden produkt.
Je to dost možný, protože prostě ono to fakt dává smysl a nese to sebou ten další trend, který v těch finančních službách je a to znamená samozřejmě ta automatizace.
A no. To samozřejmě je i na úrovni pojišťoven a dalších společností, ty fúze a tak dále. Radku, my jsme probrali nějakou tvoji minulost, co jsi dělal a tak dále. Co tě živí dneska?
Dneska mě živí dvě nohy toho biznisu, který jsem založil v tom roce 2004. To znamená, investuju přímo do firem, kde se podílím na jejich řízení a žiju s tou firmou rok, dva, tři, pět, než se podaří naplnit ta vize toho investičního vstupu a pak z toho projektu exituju. A vedle toho aktivně řídím svý portfolio, což už je asi známý, že jsou to většinou americký cenný papíry, že neinvestuju v Evropě a už vůbec neinvestuju v Česku. Takže jsem na té škále toho investičního profesionála od toho člověka, co tráví život před Bloombergem a před Reutrem a tam vlastně všechno najdeš, až po toho člověka, co se jde podívat k těm klukům do garáže a nechává si vysvětlit, co to tam vlastně teda patlá a buď mě to jako zaujme nebo ne, takže nebráním se ani jako úplně brutálním startupům, který jsou ve fázi PowerPointové prezentace nebo demo nějakého produktu. Vůbec mě tohle jako netrápí. Fakt ale musím říct, že v těchto situacích se strašně málo kdy s těma otcema zakladatelema shodnu na valuaci, protože oni mají pravidelně představu, že mají v ruce ryzí zlato a já do toho dávám v uvozovkách jenom peníze, ale všichni známe prostě kvanta docela zajímavých produktů, který prostě v tom dlouhém údolí smrti chcípnou a vůbec prostě se na ten trh nedostanou, protože jim chyběly jenom ty peníze.
A nebo bylo špatné načasování?
Ale je těch věcí strašně moc. Mně to špatné načasování připravilo docela o kopec peněz dvakrát. Poprvé, když jsem tady budoval nějaký řetězec na československý retail sportovního vybavení a měli jsme vlastně zastoupení Reebok pro celý ten region a díky tomu jsme si mohli dovolit tu expanzi, protože jsme měli jak tu velkou obchodní marži, tak tu malou obchodní. Že jeden den ráno jsem se zbudil prostě a na tom Reutru jsem si přečet, že Reebok byl akvírovaný Adidasem a věděl jsem, že to je odpis celý té částky, což se přesně stalo. A po druhý to bylo ne tak dávno tomu, když jsme tady připravovali nějaký dost velký projekt s chytrýma elektroměrama. A já jsem si zase na tom Reuteru přečet, že naše matka ve Francii požádala o bankrotovou ochranu. Tak to byly fakt oba dva okamžiky, které od sebe dělí 20 let, ale seš úplně bezbranný. Prostě víš, že úplně jedno, jako, že teď jenom, už jenom počítáš ztráty a snažíš se to ustát se ctí, protože víš, že to není konec tvýho života, že to není konec tvý kariéry, že to je jenom velký finanční odpis a musíš se chovat tak, aby po tom finančním odpise si mohl pořád dál v tom ekosystému fungovat. To znamená bavit se s bankama, bavit se s dalšíma investorama a to jako není úplně snadný. No.
Radovane, ty jsi členem politické strany TOP 09, jestli to říkám správně, s tím, že teda i nedávno byly zprávy o tom, že jsi nominovaný na člena dozorčí rady ČEZu. Tak jaký jsou teďka momentálně tvoje politické ambice?
Hele, to je strašně zajímavá historka. Já jsem do TOP 09 vstoupil na Praze 1, já řeknu, že to je 10 let, možná je to vofous míň, ale je to prostě jako tak, kdy se té topce už jako moc nedařilo, nevypadalo to, že by někdy, jako ať už na té Praze nebo celostátním měřítku zastávala nějakou významnou roli a ty preference šly fakt dost dramaticky dolů. A já jsem to nemyslel a do dneška to nemyslím jako kariérní krok, ale spíš jako akt nějaký občanský demonstrace, jako akt pozice, kde teda skutečně stojím a co jsou moje životní principy, což ta zkrátka TOP 09, tradice, odpovědnost, prosperita, si myslím, že jako je platná furt. Jo. Čili když jsem do té strany vstupoval a tehdy kolegové na té Praze 1 mě přijímali, tak jako tak strašně za prvý koukali, co tam, jako proč tam vstupuju, tak jsme si jako vysvětlili, že tohle je ten důvod. A oni tak hrozně upřímně říkali, no a uvědomuješ si, jako, že je tady spousta zasloužilých členů, že ty nikam nebudeš nikdy kandidovat a že tady prostě jenom tak budeš jako s náma do počtu. A říkám, no hele, to mi přesně vyhovuje, já přesně chci, jako jo. Já budu platit příspěvky, když budete chtít a pro vás budu dělat nějaký prostě konference, organizovat nějaký vzdělávání, klidně vám dám i nějaký prachy nad rámec jako toho příspěvku a to je tak přesně to, co chci.
Že ideální člen.
Ideální člen a to je vlastně moje poloha do dneška, takže já jsem byl za tu kandidaturu do té dozorčí rady strašně straně vděčný, protože jsem si myslel, že energetika i bez války na Ukrajině je to, co bylo bankovnictví před 20 lety, že nás čekají v Evropě prostě jako mimořádný problémy, mimořádný křižovatky, nesnáším to slovo výzvy, tak to nebudu používat, ale prostě věděl jsem, že to jako na tom, jestli to popletem nebo nepopletem tu energetiku, že jako bude hodně záležet. Takže proto jsem na tu nominaci kejvnul, ale jak to často bývá, tentokrát to nebyl Reuter, ale pravidelná návštěva u mýho doktora, která mi řekla, že to není dobrý nápad, že prostě ta zátěž by s tím nešla, s tím momentálním stavem, který už je dneska teda zaplať pánbu lepší spojit. Takže jsem se té kandidatury fakt nerád a musel vzdát, kolegové to všichni pochopili a dneska už žádnou ambici v tomhle slova smyslu nemám. Takže moje jediná ambice je pomáhat lidem se orientovat v tomhle světě, pomáhat lidem, který pomáhá dalším lidem a pokud tímhletím můžu být nějak užitečný, jak jsem úplně spokojený.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Když jsme narazili na tu energetiku, tak jak je tvůj názor, nebo jak vnímáš teďka otázku, řekněme, environmentální ohledně velký uhlíkový stopy, ohledně potřeby snižování CO2, kde v podstatě se věci tak nějak mi připadá shodu na tom, že nějaký ten budget máme už relativně jako malej a v podstatě pokud si něco neuděláme během pár let, tak nám jako hrozejí i dost možná nějaký zásadní velký klimatický změny. Zároveň teda je tady potom taková ta debata o tom, že jako Evropa chce a dělá k tomu ty kroky. Otázka je potom, jako jestli jsou správný. Otázka je, jestli nejsou třeba některý až jako moc zbrklý a moc rychlý. A pak ještě teda další otázkou je, jestli vlastně vůbec to spolu té Evropy má nějaký efekt, když si vezmeme, že její podíl na celkových emisích a celkový produkce CO2, tak je v podstatě v řádech několika prostě procent, takže to snížíme na polovinu nebo i na nulu, tak vlastně pořád oproti těm velkým producentům, jako já nevím, Indie, Amerika, Čína a podobně, tak ten náš vlastně vliv jako Evropy je zanedbatelný. Tak jak ty tady to vnímáš, vůbec jestli teda možná v té první fázi, nebo ta první otázka teda, jestli to vnímáš jako fakt velký problém, s kterým je nezbytný celosvětově něco dělat.
Já jsem velký věřič v klimatickou změnu a v ten fakt, že ji způsobuje člověk svojí aktivitou. Píšu o tom 20 let a 20 let jako jsem přesvědčený, že to takhle je. Právě v dobách, kdy, když si řekl v České republice carbon footprint, tak lidi nevěděli, co to jako je skutečně. Jo. Tak dneska už bych řekl, že už ty lidi to jako chápou. Já, jak už jsem hrozně starý, tak jsem takový jako... nejsem prostě už tak arrogantní a tak drzej a tak tvrdý, jako jsem byl v té komerčce nebo té Union Bance. Jo. A prostě chápu, že to, že ty nebo já prostě něco víme, to je jako fajn. A když to nevědíte ostatně, jak je to úplně jedno. Prostě, jo. Takže nemám ani na sebe, ani na Evropu, ani na naší společnost přehnaný požadavky, protože chápu, že jsou to všecko lidi, kteří mají nějaké svoje životy, nějaké svoje agendy a to, že ke mně to téma připlulo už strašně dávno, v podstatě si vzpomeneš prostě na ty první koncerty, které ty světoznámí kapely organizovaly, možná ještě dva nebyly na světě, jo. Tak já, když jsem si kupoval ty první desky prostě tak a poslouchal ty kapely, které už tehdy jako říkali, hele, bacha, bacha. A tak prostě pro mě je to jako, že si čistím zuby, jo, to uvědomění si toho, co tady děláme. A zároveň ale prostě si nemyslím, a zkoušel jsem všechno možný, nemyslím si, že je to vlastně dobrý téma k veřejné debatě. Já jsem jako hrozně, možná třeba 2-3 roky strávil opravdu popularizací elektromobility a dneska už to nedělám, protože mám pocit, že to je kontraproduktivní. Že prostě je to trošku jako s tím bankovnictvím. Jo? Že prostě když chceš tu debatu o té elektromobilitě vést opravdu poctivě a férově, tak musíš strašně dobře znát tu svoji protistranu, toho konkrétního člověka. Musíš fakt vědět o něm strašně moc, abys pochopil, proč ti říká to, co ti říká. Ty lidi nejsou blbí, ale jsou prostě v nějaký situaci a myšlenka, že teda jim sebereme ty roztřepaný škodovky za 50 tisíc a nedáme jim za to nic, protože oni jako nevěří, že dostanou od někoho Teslu za 3 miliony, jo. Tak to ty lidi prostě děsí a já se jim nedivím. Jo. Takže prostě, když jim říkáme, že všechno bude v pohodě a mají si vzít svetry, tak já si myslím, že to jako takhle se nedá říkat. Prostě, že pokud chceme po někom, aby přines nějakou oběť, a tou obětí může být třeba to jenom to, že se nad tím zamyslím, že jako budu upřímnej sám k sobě a budu prostě si malovat, kolik mě teda co bude stát. Nebo i tohle po lidech chci, tak jen taky musím za to něco nabídnout. Prostě ty 90. léta a ta transformace fungovala proto, že jsme té společnosti řekli, hele, my vám tady v té Ostravě sice zavřen tohle, tamhle prostě v tom Žďáře vám zavřen tohle, tamhle zavřen tohle, ale dáme vám za to něco. Jo. A já mám prostě strach, že všichni ty lidi, kteří malujou ty světlý zítřky, tak oni je vidějí, protože to mají nastudovaný, pamatujou si ty milníky toho procesu, vědí, co se dohodlo v Paříži, co se dohodlo v Kyotu, co na to udělal Donald Trump, jak se celý ten svět utřás, tak jako lidi, kteří se tím zabývají, jako já, my tohle všechno víme, jo. Ale ty lidi na ulici to nevědí. A pokud jim prostě chceš jenom říct, přestanou se tady vyrábět spalovací auta, vy hajzlové se s tím nějak smiřte, tak je fakt blbě, jo. Takže znova říkám, já jsem jako ty debaty přestal vést, a vedu je jenom jako jsem-li tázán. To znamená, když se mě někdo zeptá, říká, hele, ty vole, ty jezdíš 4 roky v Tesle, to sjezdíš jenom kolem komína? A říkám, ne, sjezdí do toho Chorvatska. Jako, a jak to děláš? To tam dojede? A říkám, no, bez nabití tam nedojede, ale já třeba v těch svých 60 taky si potřebuji dát cestou kafe nebo se vyčurat a ono, jo, takže takhle se s těma lidma bavím, ale takový to nadšení, který jsem jako před těma 3 lety, kdy jsem ten fenomén objevil, zjistil jsem, že je prostě bezvadnej, že není čeho se bát, tak jsem zjistil, že jsem té společnosti vlastně jakoby utek, že prostě ten můj batoh informací ty lidi nezdílej. A když pak Saša Vondra prostě v televizi říká, že nejlepší je Subaru, protože to vyjede do kopce a elektromobil nevyjede, tak jako nevíš, co bys na to řekl.
Takže není to pro horaly prostě. Tesla.
Ještě teda možná ještě otázka doplňující. Co myslíš, že tím důvodem, že Evropa do toho šlape vlastně o tolik víc než všechny vlastně ostatní kontinenty?
No, se asi nedá říct Evropa, jo. Teďka na té energetické krizi jsme viděli, že jeden z velkých problémů, a na té ukrajinské krizi to vidíme taky, že třeba postoj české společnosti nebo většiny českých politiků vůči té situaci na Ukrajině je třeba jiný než postoj v Německu. A nepamatuju, že by Fiala někdy volal teda Putinovi, ale Scholz mu volá obden, jo. Takže prostě my sice říkáme Evropa, ale ona v mnoha smyslech žádná Evropa není. Jo. Jsou prostě konkrétní země a zase v rámci těch zemí ještě konkrétní regiony, kde ty lidi prostě to mají politicky nějak hozený. A ty Němci prostě v otázce té ekologie jsou o 2 dekády před náma. Částečně je to tím, že tady prostě od dob Martina Bursíka a dalších prostě lidí, jako to zelený hnutí chcípá a nefunguje vlastně. Částečně jim ty agendy sebrali ty ostatní politické strany, což je hrozně fajn, protože to potřebujeme, jako aby se z toho stala taková ta obecná věc a ne prostě politická. Ale prostě fakt je ten, že průměrný německý volič se na to dívá jinak než český. Jenže problém je, že my, aby jsme měli globální řešení, tak je musíme přivést k tomu jednomu stolu. Jo. A já se bojím, že to nepůjde jako moc akcelerovat. Jo. Protože prostě ten mindset těch Čechů, když si pustíš autosalon na Prýmě, tak tam expert Pepa prostě říká věci, které jako by už mu v Německu žádná televize neodvysílala. A ne proto, že by to bylo politicky nekorektní, ale protože to bláboli. Jo. To jsou pitomosti, co ten kluk říká. Ale tady pořád hovoří ke strašně velkému počtu lidí, který mu věřej a který říkají, hele, tadyhle ten jako sympatiák, který tady jezdí v pěkném autě, tak asi o tom něco ví. Nám říká, že to je cesta do pekel, tak je to cesta do pekel, mámo, načním ještě jedno lahvový, jo. Tak prostě to je fakt jako velký problém a já jako nevidím jednoduchý řešení nebo nějakou jednoduchou cestu. Je to stejná historka jako přijetí eura. Jako prostě proč nemáme euro, je naprostá jako konina. A nejvtipnější na tom je, že ty, který mu nejvíc bráněj, by z jeho přijetí nejvíc vydělali. Ta elektromobilita je úplně stejná historka. A ty lidi prostě nechápou, že prostě ano, dneska jsou na trhu ty elektromobily drahý, no protože jsou na trhu 4 roky, až jim bude 10 let, a budou stát stejnej 200 tisíc, jako stojí prostě ta 10letá, nevím co, jo. Takže prostě my máme tu situaci těžší, my jsme fakt za tou evropskou nebo britskou debatou hodně pozadu, tak Británie je bezvaný příklad, protože ta není součást EU a po Brexitu se vůbec nestalo to, co lidi si mysleli, že se vrátí prostě k té fosilní minulosti, ale naopak ještě tu tranzici akcelerujou. Jo. Takže to jako není něco, co nám nařizuje Brusel, ale je to něco, co prostě lidi v určitých částech světa cítí jako urgentní problém, no a někde to necítí.
A ještě jenom, jestli tomu expertovi Pepovi nekřivdíš trošku kvůli tomu, že on ještě nikdy netestoval Teslu, že jo, jestli se nepletu. Tak.
Tesla nedává novinářům auta, no.
Já se ještě vrátím k té politice. Ty na svém webu sám sebe nazýváš primitivním antikomunistou, tak co si po tím mám představit?
No, člověka, který vůbec nepřipouští debatu o tom, že na komunismu mohlo být něco dobrýho a nepřipouští vůbec debatu o tom, že jako...
A tak to není primitivní, ne úplně?
No, já to tak vidím, jo. Já prostě já prostě vůbec se na tohle téma jako odmítám bavit a prostě ty desítky a stovky milionů mrtvejch a prostě to, ty hodiny posunutý na těch kontinentech o dekády zpátky prostě mi vůbec zabraňujou prostě se na tohle téma bavit a prostě je to pro mě úplně fakt tabu, jo. Prostě Okamura je gangster samozřejmě, komerční hajzl, ale aspoň ta jeho v uvozovkách politika je čistě účelová. Tam prostě žádná ideologie není, tam prostě ten dělá geniální marketing, ten se podívá, co ta část voličů chce slyšet a řekne jim to. Ale ty komunisti se bojím, že to říkají čistě proto, že tomu fakt věří a to mně přijde jako úplný peklo.
Myslíš ještě i dneska, že pořád to platí, že i současní komunisti...
Bojím se, že jo, člověče. Ono totiž jako ta představa, takhle, já jsem ten poslední, který by globální kapitalismus bránil, protože vidím všechny ty jeho problémy a nedostatky, jo. Ale určitě to nevyřešíme tím, že prostě vytáhneme do ulic a budeme okupovat Václavák.
Což se bohužel v posledních letech často děje. Ty jsi často kritizoval, kritizoval vlastně, protože už nejsou vlády, vládu Andreje Babiše, dokonce si její představitele občas právě přirovnával i k těm komunistickým vůdcům některým. Mě osobně asi nejvíc děsí to, kolik takovýhle člověk je vlastně schopen oslovit voličů, aby mu dali hlas. On sice ještě nepotvrdil kandidaturu na prezidenta, ale pokud se tak stane, tak vidíš nějakýho konkurenceschopného protikandidáta, jenom aby to nebylo takový to volení menšího zla, ale někoho, kdo opravdu by mohl být hlavou státu, za kterou bychom se nemuseli stydět?
No já si myslím, že to v každém případě bude volení menšího zla. Myslím si, že Andrej Babiš určitě projde do druhého kola, ale určitě nezvítězí. Jo, že prostě to jeho voličské jádro je prostě někde mezi 20-30%. OK, ty lidi jsou, protože jsou starší, tak jsou disciplinovaní, k těm volbám fakt chodí. Takže do toho druhého kola možná proleze z prvního místa, ale prostě nedá to druhý kolo, protože u toho dvoukolového systému je nejdůležitější, jak málo nebo jak malé skupině lidí strašně vadíš. A to má Andrej bohužel úplně blbě, jo. Takže bohužel pro něj myslím. Jo. Takže je tady spousta lidí, který by prostě, já nevím, udělali cokoliv, aby to on nebyl, takže to klidně nahážou prostě generálovi nebo Středulovi nebo komukoliv. Je mi hrozně líto, že tam v tom peletonu těch lidí není někdo, za koho by fakt se ten národ postavil prostě autenticky, jo. Se o tom určitě bavíte s kámošema stejně jako já, a tak co slyším nejčastěji, že tyhle, proč ta pětikoalice někoho nepostaví, já říkám, mi řekni koho, jako typologicky, kdo ten člověk je, jo. A ono v Česku je jako těžký být prorokem, je to všude těžký, jo, ale my jsme prostě pořád takový ty trošku fakt smějící se bestie, který jako ta poloha toho svatého nadšení nám moc nejde. No, a ta poloha té bezvýhradné podpory a té důvěry, to jako nám není vlastní. Už prostě od těch do toho Rakouska vždycky ta poloha česká je takový to trochu ušklíbání se vůči té vrchnosti a trošku jako zařiť se sám pro sebe. To se strašně jako zacementovalo druhou světovou válkou a pak prostě tím bolševickým režimem a ani tomu kapitalismu se to až na ty devadesátky nepodařilo rozbít. Po tom roce 2000 jsme se zase všichni z těch mejdanů a z těch hvězdných kariér vrátili k tomu business as usual. Prostě jezdíme do toho Chorvatska, jezdíme do těch Krkonoš a hledíme si hlavně sami sebe, protože prostě máme pocit, že takhle je to dobře. Jo. A to je bohužel, když máme mezi sebou vybrat toho spravedlivého, tak tohle je jako prostě velká diskvalifikace. Takže já tam v tom poli těch kandidátů, mě nejsympatičtější Danuše Nerudová a určitě v prvním kole hlas dám a v druhém kole budu volit kohokoliv proti Babišovi a myslím si, že takhle to bude mít spousta lidí, jo. Že já nevím, jak to máte vy, ale já tam jako prostě, že bych se jako ráno budil tím a říkal si, ježiš, už aby byly ty volby a budeme mít prostě tady Billa Clintona třeba. Já to jako úplně nevidím, no.
Já tyto tématu nechci úplně zapředávat, protože nejsem v politice extra silný, ale jako z mýho pohledu mi to připadá taky, že velký rozdíl v tom, že ať už Andrej Babiš, nebo ve finále třeba i Okamura, tak to jsou lidi, kteří jsou prostě vidět neustále. A není to jenom, že jako když se blíží nějaký volby, takže najednou nějaká kampaň, kde se snaží prostě teda během těch pár týdnů, možná měsíců představit nějakého tohoto kandidáta. Ale tím, co všichni vlastně protikandidáti jejich většinou jsou známí jenom mezi právě těmi, kteří se zabývají o tu politiku nějak aktivně, někdo tu politiku nesleduje aktivně, tak v podstatě se s nima seznamuje nějak narychlo před těma volbama. A i to si myslím, že jako je velký kámen úrazu, proč v podstatě není žádná vlastně protiváha tady s těm lidem, jako je třeba Andrej Babiš.
Je to věc, kterou já vůbec nechápu, je chronická v české politice. To není jako věc posledních 5 let nebo dekády. Já sice jsem v té topce relativně pár let, ale politice jsem blízko celých těch 30 let. A celých těch 30 let mě hrozně jako irituje a překvapuje ta neochota těch politiků dělat to, co jste přesně popsal, protože já si naopak myslím, že to je ten obsah té práce. To, že k tomu ještě pak sedím v té sněmovně, to není to, ten začátek, to je až ten konec. Jo. A když se bavím s Radimem Fialou, to Kamury třeba, a říkám mu, helejte, jak jste to prostě takhle dokázali, a on mi říká, no ale my jsme s Tomiem za 2 roky objeli všechny české vesnice a objeli jsme je 2x. A všude nás ty lidi 2x fyzicky viděli, všude jsme byli v hospodě a byli jsme první a asi poslední politikové, který tam někdo živý v té vesnici viděl. Jo. A já nechápu, že ty standardní politikové nechápou, že tohle je jejich práce. Já tomu nerozumím.
No, je to zvláštní. Už si myslím, že každý pochopil, že jako největší síla je v tom, když prostě člověk je mediálně známý, ideálně v dobrém ještě jako světle, tak potom může lidi ovlivnit a třeba i ty témata, který jsi zmiňoval, že seš na pochybách, jestli je úplně dobrý, aby to byly témata do nějaký veřejné debaty, tak ale pokud by byl někdo takhle silný a chtěl třeba i otázky tady těch oblastech nějak prosadit, no tak když pro sebe populární, tak to prosadíš. A vysvětlí to vlastně jakoby i tý většině, která nemá třeba tolik informací.
No ještě možná, že mě napadá, že to jsou kandidáti, kteří teda buď nejsou vůbec vidět, anebo kteří byli vidět ale v té minulosti a pak jako vstanou ze záhrobí, jako třeba při poslední kandidatuře Mirek Topolánek, který sice dřív vidět byl, ale teď vlastně o něm x let nikdo neslyšel a najednou šel kandidovat na prezidenta. Nechci se ho nějak dotknout, ale Radku, já trošku přeskočím do jiné oblasti. Na začátku jsem zmiňoval, že se hodně objevuješ v podcastech. My tě v podstatě asi vnímáme jako takového investičního influencera, což vzhledem, a teď to neber nějak jako urážlivě, ale vzhledem k svému věku je zvláštní označení, protože influenceři většinou jsou dneska lidi mladšího věku. Tak čemu přisuzuješ, že se ti povedlo nějakým způsobem trošku spopularizovat to téma investic, protože myslím, že i my sami to v našem oboru vnímáme a jsme za to rádi, v podstatě za to i jakoby děkujeme, že lidi, kteří se třeba o investování moc nezajímají, tak vlastně přijdou, že tě někde slyšeli, že teda by chtěli třeba investovat, k tomu se taky potom ještě dostaneme, do S&P 500, občas mi přijde, že úplně nevědí, co to třeba ani je, ale to je právě to, že vlastně to rozpoutá nějakou debatu a že oni začnou ty informace zjišťovat. A myslím, že tohle to se jako moc ekonomům nebo lidem v této oblasti nepovedlo. Tak čemu to přisuzuješ, že tobě se to
jestli povedlo? Jestli to byl i vlastně záměr vůbec tvůj, nebo jestli to byla nějaká shoda okolností?
Hele, záměr to byl, protože jsem jakoby začal vylejzat víc tý takhle odborný články do novin, píšu 30 let, ale to prostě dělá spousta lidí a má to minimální odezvu, jo. Ale v tom covidu se mi zdálo, že jakoby toho strachu v té společnosti je strašně moc a já jsem jako neuměl vyřešit ten medicínský strach, protože nejsem žádná autorita v tom oboru a byť na to mám nějaký názory, tak to není podstatný. Ale bylo pro mě hrozně překvapivý, kolik lidí se na mě obrací, co mají dělat s penězma a kolik lidí intuitivně to mělo špatně. Mně se to zdálo jako úplně jasný, jak facka, co se stane, vám definitivně taky. A spousta lidí mi říkala, hele, já musím rychle prodat barák, protože ty ceny nemovitostí půjdou strašně dolů. A říkám, ty jsi úplně šílenec, jako prostě, jestli budeš, tak já ho koupím. prostě. A to ty lidi jako zastaví, jo? Když prostě vidí, že prostě to nejsou jenom keci, ale že seš to fakt, říkají, počkej, fakt, jo. A Takže já si myslím, že první důvod, proč mě ty speciálně mladí lidi brali vážně, je, protože jsem o tom mluvil. Jo? Že prostě jsem říkal, hele, neříkal jsem takový to, co říká průměrný ekonom, že možná a pakliže a jestliže, ale prostě říkám, stane se tohle. Prostě. Dělejte tohle. A to si myslím, že mě trošku odlišuje od těch některých dalších lidí, kteří jsou třeba profesionálně opatrnější, pracují pro velké banky a mají prostě pocit, že jako musí být konzervativnější. Já tenhle pocit nemám. Jo. Takže to si myslím, že je jedna věc. A druhá věc, já se jako nestydím mluvit o třeba svých finančních neúspěších, o kterých jsem vám tady říkal, ale taky se nestydím mluvit o svých úspěších. Prostě říkám, jakým jezdím autem a jakou mám loď a jak trávím prostě tohle a támhle to. A to těm lidem připadá pochopitelný a uvěřitelný. Protože říkám, tak ten člověk se s tím zjevně nenarodil, protože za to minulýho režimu neměl nikdo nic a zjevně na to vydělal, tak asi jako něco dělá dobře. Jo. Takže si myslím, že to je kombinace těchto dvou věcí a je to přesně to, co jsi říkal. Já myslím, že a to nejsou v tom jenom ty retailové sami. My, když jsme dělali fakt hluboko v minulém století v té Citibank, tak jsme měli spoustu klientů, kteří s náma dělali obchody jenom protože nás měli rádi. Jo. Zní to strašně a bavím se o top korporacích českých. A nesmrtelná věta jednoho velkého klienta právě z Ostravy, když jsme s mým kamarádem Romanem Truhlářem jim prodávali prostě strukturovaný finanční deriváty, tak ten finanční ředitel té firmy říká, tak nám prodejte ty deriváky a půjdeme na pivo, jo. Tak my prodali ty deriváky prostě a šli jsme na pivo, jo. Takže ono jako nemějme představu, že v tom top korporátu taky každý všemu vždycky rozumí. Ale ono je to vlastně jedno, jo.
Šli jste na pivo?
Šli jsme do... No to i navíc, jako. Ale víš, ono, já jako nepovažuji za svoji největší zásluhu, že ty lidi třeba investují do SAP 500, což si myslím, že je dobrý nápad. Ale to, že prostě se daří těm lidem vysvětlit, že nemůžou každý měsíc probendit všechny prachy, co mají. Aby prostě jim každý měsíc něco zbylo a každý měsíc jako zase jak to čištění zubů ty prachy někam poslali. Jestli můžou 100, 500, 1000, to je jiná věc. Ale aby to dělali každý měsíc a pokud možno prostě od těch 18 nebo od toho věku, kdy se k těm penězům dostanou. A pak ta debata, jakou máš mít investiční strategie a horizont a jaký riziko je pro té dobrým, to už jako je ta vaše doména, tam vy už si ty lidi zmoučíte a poradíte jim dobře, jo. Ale historicky největší problém bývalo tohleto, vysvětlit těm lidem, prostě, že ty prachy jsou schopný pracovat za tebe a že jsou schopný za tebe pracovat strašně efektivně.
A možná i to, že to vlastně nezbytný vzhledem k tomu, že stát se prostě už nepostará téměř o nikoho, možná ještě ty starší generace, ale myslím si, že i stávající důchodci, tak nebejt to taková jako ta skromná generace ještě relativně, která i z toho mála vyžije, tak si myslím, že dnešní řekněme 30. 40. 50. tak mít důchod dnešního důchodce, tak bys to asi jako dlouho nevyžil, takže vlastně jiná varianta, než si tvořit vlastní rezervy ani není. A ještě bych se zeptal, je třeba nějaká další osobnost v rámci řekněme těch investic, kterou vnímáš jako taky silnou ve smyslu té propagace a vysvětlování tady těch právě otázek té široké veřejnosti?
Já myslím, že každý z lidí, který vyleze ze své ulity, což jako včetně mě, i oni nemají zapotřebí, protože pro jejich biznis je to v podstatě relevantní. Tak já jsem za to strašně rád, protože já jsem jako rád, že v tom nejsem sám, že ono to pak jako trošku někdy jako dopadá jako hlasování, komu je Vávra sympatický a komu není a to já přesně nechci. Já jako prostě od těch lidí nic nechci, jenom chci, aby se probudili a nepropili všechny prachy, co mají. Jo. A každý z těch lidí, který se tomu věnují na té profesionální úrovni, tak samozřejmě dělají tisíckrát víc než já, protože prostě řídějí svoje fondy, řídějí svoje portfolia a i opravdu prostě si u nich můžeš ty prachy nechat spravovat a pak to má teda ještě ten finální rozměr. To je úloha, který já se strašně bráním, protože já jako nejsem schopnej a už jsem to i přestal dělat. Ještě loni touhle dobou jsem třeba říkal, co kupuju, jo. A pak jsem toho nechal, protože jsem zjistil, že je to přesně jak s tím SAP 500, že spousta těch lidí prostě úplně bez rozumu prostě si nakoupí nějaký akcie, který si můžu dovolit já v nějaký svojí alokaci, jo, ale neměl by do nich dávat člověk celý svý mění do jednoho stoku, jo. Takže už jsem dneska na tom, takže už dneska nic neříkám a nic nenaznačuju, byť si samozřejmě jakoby myslím, co se stane letos a příští rok, ale jakoby ta odpovědnost je prostě strašně velká a bohužel tohle mě trochu mrzí, že jsem na to přišel až ex post. Mě prostě ve smrti nenapadlo, že ty lidi by mohli tu moji radu, nebo a to ani není rada, ale tu informaci vzít jako prostě bez dalšího kontextu a bez dalšího zkoumání a udělat to, jo. A to, když jsem zjistil, že se děje, což jsem zjistil nejvíc teda s tím Xixojem na jaře tohohle roku, tak jsem teda zařadil mocně zpátečku a řekl jsem se už jako dost, protože prostě když vlastně ani nevíš, že někdo si něco koupil kvůli tomu, že ty jsi to řekl, tak oni pak nejsi schopný varovat, když to sám exituješ, jo. Takže prostě...
Pardon, že to skáču, nebylo trošku jakoby naivní z tvojí strany si jakoby myslet to, že nemáš takovou sílu už v té době?
To nepoznáš. Jako prostě, to je prostě věc, kterou ti potom řekne každej, to, co jsi teď řekl, a dopředu člověče ne. Jo, no, to je zase to souvisí s tím, že my jsme taková jako přehnaně zdvořilá, nebo přehnaně nejsme Američani. Prostě v té Americe by mi to kolegové řekli, hele, ty vole, co to děláš, teď ty lidi to fakt dělají, jako, teď tomu vůbec nerozumějí, tak co blbneš? A mě to tady nikdo neřekl. A dozvěděl jsem se to až díky tomu Xixoju, kdy na té roadshow, už nikdy nezapomenu, to bylo ve Strážnici den před tím, než Rusko přepadlo Ukrajinu, jo. A tak tam za mnou chodili prostě ty lidi, říkají, Vávra, my tomu vůbec nerozumíme, vůbec nevíme, co vám tady říkáte, my máme rádi, my do toho ty prachy. My vám ty prachy pošleme, my to ještě říkali takhle, že dávaj mě prostě, jo. To jsem se teda opařil a fakt jsem nespal. A ráno to teda za mě vyřešil Putin prostě, protože tím, co udělal, tak se to celý jako položilo, jo. Ale já jsem si to si totiž nemáš jak uvědomit.
On to možná má dvě roviny, že jo, protože jedna věc je, a to je ta dobrá rovina, že to vlastně rozpoutá to, teda aby ten člověk si šel k tomu šít si nějaký informace, to by asi nezavolá, pokud tě nezná, ale aby teda šel prostě za poradcem, do banky, nebo prostě někam si o tom zjišťovat další informace a pak se třeba rozhod. A druhá ta horší varianta, že řekne, hele, to říkal Vávra, tak já to tak přesně udělám prostě. No, ale je to vytržený z kontextu v tu chvíli možná částečně.
Naštěstí těch druhých scénářů nebylo tolik, protože ono, jak vy dva dobře víte, jít si otevřít brokerský účet a začít tam něco dělat, ono je to jako docela jako oprus. Jo, pokud si to teda nenaklikáš do té apky a zase musíš jít jakou a zase ty starší lidi tomu tak třeba nevěří, tak těch lidí nebylo tolik, ale to Xixojo tomu tím už fakt hrozilo. Že ty lidi prostě, byť jsem s nima mluvil fakt velmi jako férově, otevřeně, a mě v podstatě neposlouchali, líbilo se jim, co říkám a byl jsem jim sympatický. Jo. Tak to je prostě přesně tak, jak to nemá být, no.
A ještě teda, když jsme u toho Xixa, my jsme to nechtěli úplně jakoby tohleto téma otevírat, protože je poměrně rozsáhlý a možná by to bylo na celou epizodu a už si o tom docela dost mluvil i v jiných podcastech, ale když by to nevyřešil ten konflikt na Ukrajině, pokračoval by ten projekt, anebo myslíš, že by spíš stejně skončil právě třeba i díky tady tomu, co teďkon si říkal?
To je otázka, na kterou není možný jakoby čestně odpovědět, ale co můžu říct je, že v té dnešní situaci na těch trzích té energie by ten produkt byl potřeba 1000x víc, než byl potřeba tehdy a nemůžu tady prozrazovat nějaký tajemství, tak ho neprozradím, ale řeknu, že ta myšlenka neusnula a že se v nějaký podobě pravděpodobně do konce září na trhu ukáže. Jo, takže já si furt myslím, že prostě to lidi potřebují, že prostě pořád potřebuješ. To, co udělal stát, bylo skvělý, já jim za to tleskám a fakt jsem nečekal, že to udělají takhle dobře. Fakt jsem to nečekal. a nechci se dotknout nikoho z ministrů ani z ministerských úředníků, ale trošku na tom vidím rukopis velkých energetických firm, protože je to tak sofistikovaný, že je zjevný, že na tom spolupracovali prostě vláda plus ten korporátní sektor. A je to dobře, tak to má být. Jako jo. Takže to je senzační věc, ale ta neřeší tu podstatu a ta podstata je, že ty lidi vlastně jako nevědí, jak by se měli chovat, aby fakt ušetřili. Protože furt ty média budou drasticky dražší, než bejvaly. Nebudou tak drahý, ale furt budou volně dražší. A říct jim, aby si vzali svetr a méně si topili, je možný samozřejmě, ale mně to připadá jako trošku jako anachronismus v roce 22, jo? Že já bych byl radši, kdyby fakt měli apku a tam přišla push notifikace, prostě v Německu fouká, elektrika je za nula, zapněte si prostě pračku. Jo? A jsem si jistý, že je tady velký segment trhu, který by to dělal. A ty úspory, které vycházely tehdy na 3 500 korun ročně na ten průměrný tady panelákový byt, si můžeš dneska zdvojnásobit, protože by to bylo dneska řádově 7 000 korun ročně, ale co je na tom nejhezčí, na rozdíl od té vládní pomoci, by to nebylo z kapsy ani státu, ani ČEZu, ale bylo by to z kapsy té zelené budoucnosti, protože prostě my nemáme v Evropě vybudovanou dostatečnou akumulační kapacitu na ty zelený energie a ještě to po chvíli bude trvat, byť ty technologie jsou známý. Jo. Takže mě prostě ta myšlenka vybudovat vlastně virtuální úložiště tím, že těm lidem řeknu, hele, bacha, bacha, za 2 hodiny bude elektrika za mínus, takže si běž dobít svý elektrický auto, pokud můžeš, tak mě přišla jako dobrá a stejně nás to čeká. To je prostě něco, co prostě přijde. A akorát se to pravděpodobně bude dít pod taktovkou těch velkých energetik. Hele, a ty na rovinu řečeno mají jiný incentivy, než máme my. Oni nám chtějí prodat co nejvíc, co nejdražší energie. Neříkejme, že ne, protože takhle to je. Ale my jako spotřebitelé máme cíl přesně opačný. My si chceme koupit co nejméně, co nejlevnější energie. Takže prostě ta evropská regulace a tržní síly nějak ty energetiky donutěj, aby nám takovýhle řešení nabízeli, jo, ale bude to trvat.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR roviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR roviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Já si myslím, že ta myšlenka, ať už Simple Cellu, tak ve finále XXOYA, tak je ve své podstatě dobrá a je dost velká šance, že v budoucnu to prostě bude i fungovat v praxi, ale třeba já osobně, by teda taky jsem už nechtěl to XXOYA tolik rozebírat, ale když jste to nakousli tady teďka s Honzou, tak mám tam ten problém a vlastně jsem nepochopil, proč se nevyužila nějaká už jakoby nějaký hotový řešení, jo? Co znamená například prostě třeba, proč to nejelo třeba na blockchainu Ethera, kde v podstatě by už byl hotový trh, protože to je podle mě ten největší vlastně jako kámen úrazu, který si jenom představit, jak by vlastně se mohl v budoucnu vyřešit, když v podstatě XXOYA prostě nemá žádný tržiště, není tam střed prostě nabídky poptávky a i kdyby se podařilo to, že do toho budou vstupovat další firmy, bude těch firm, který využijou té tokenizace nějaký větší množství, tak ale pořád prostě to bude možná jako z nulového tržiště, tak to bude jako hodně malý tržiště.
Hele, my jsme dokonce ještě řešili, proč vůbec jít českou cestou, jo? Protože prostě na rozdíl od XXOYA, který nevím, jak na tom jsou dneska, protože už ten projekt nesleduju na dennodenní bázi, tak už v tu dobu existovaly v Evropě systémy, přes který si mohl jít. A ty jsme škrtli čistě kvůli tomu, že jsme byli Češi a báli jsme se, že prostě tam nebudeme mít tu kredibilitu a nejsme prostě 25-letý startup, ale prostě mě 60 a Milošovi Vyhnalovi, myslím, 50 a tak, takže my jako nejsme typický lidi, který by na tyhle ty platformy, nebo by, který by pro investory do těchto kryptoaktiv byly jako uvěřitelný, jo. A Toxixo se nám zdálo, že může vyjít, že prostě je to tady, český, udělali jsme si due diligence na to a na tom trvám, že to není jako celý Potěmkináda, že skutečně tam prostě nějaký IT prostě existuje a tak dál. A já ani nevím, tak tím, že se to nerealizovalo, tak nevíme, jestli to byla chyba nebo nechyba. Nevíme, kolik bychom vyrejzovali nebo nevyrejzovali, ale každopádně jsme žádnou jinou možnost takhle detailně neprozkoumali. A zase proč? Často je to o náhodě, prostě my jsme se s Richardem Vackem neznali, potkali jsme se prostě na nějaký mejdanu právníků a začali jsme se tam bavit a zjistili jsme, že prostě by ta věc mohla mít průnik. Takže to nebylo tak, že my jsme chtěli a priorně jít financovat se do světa kryptoaktiv, že jsme něco takového aktivně hledali, vůbec ne, nás to asi, mě teda definitivně ne a Miloše to asi taky nenapadlo. A protože když se s tím Richardem nepotkal na tom mejdanu a nezačal se s ním o tom bavit, protože já jsem tady Xixo znal jenom přes billboardy na jižní spojce a vlastně to, mě to úplně míjelo, jo. Takže tu polemiku mezi mýma kamarádama, Sašou Pilařem, který prostě jako fakt jsou opravdoví jako odborníci od ICT přes všechno, co je v tom kryptu, tak si taky klepali na čo, říkali, že jsi zbláznil, tyhle, teď úplně si zlikviduješ prostě a teď to prostě nefunguje a tohle, říkám, tak mě to vysvětlete, jako jo. Takže já k tomu nemám co inteligentního říct, než to, že jsme jako nešli cíleně po nějaký jiný platformě a kdybych potkal někoho z nějaký lucemburský burzy někde na mejdanu, tak jste mě kladli dneska otázku, proč to děláme s těma Luceburčanama, jo.
A ještě možná jedna otázka k tomu, protože jsem to teda správně pochopil, tak v podstatě ten každý investor tak měl potom teda slíbený podíl na obratu, říkám to správně. Dokonce v nějakém taky myslím podcastu nebo YouTube kanálu, tak to někdo komentoval vlastně jako tak, že to je takový typický pro multilevely, protože u multilevelu vlastně každý ten člen má podíl na tom obratu, ale třeba ještě já tady vidím ještě rozdíl zásadní v tom, že v multilevelu každý nový člen, tak zároveň ten obrat navyšuje. Takže se mu může z toho klidně dát prostě nějaký procento, ale tady v tom případě nový investor nenavyšuje, jo, není tam úplně ta přímá jako úměra, že navyšuje obrat společnosti a tím pádem vlastně to moc jako nechápu, protože buď je teda situace taková, řeknu, že každému investorovi by se dalo 1%.
Můžu tě zastavit a rychle to vysvětlit?
Tak já to jenom jako dokončím, aby teda jsme si úplně jako rozuměli. Jo? Že se mu dá 1%, ale to znamená, jakmile by jí prostě bylo 101, tak už dáváte víc než jako 100% obratu, to je nereálí. A nebo by to znamenalo, že budete dělit, řeknu, 20% z toho obratu, ale každým dalším investorem to znamená, že ten stávající investor bude mít menší podíl, protože jich je prostě víc v tom.
My jsme vlastně chtěli jít cestou, která by znamenala, že by k té výplatě došlo dřív, než by ten projekt dosáhl zisku. Čili to byl jediný důvod, proč jsme to neodvíjeli od EBITDA nebo od nějakého jiného ziskového ukazatele, proč jsme to chtěli postavit na tržbách. A ten rozdíl ale oproti multilevelu je v tom, že tohle je vlastně uzavřený ekosystém a ta akvizice těch klientů neměla být na token holdrech. Multilevelu je to o tom, že prostě ty si přineseš nějaký svůj kmen a ty tam nosíš ten biznis. Tady to vůbec takhle nebylo, to prostě skutečně ta analogie tam žádná není, tohle bylo, představme si to klidně opravdu jako listing na startu prostě. Jo, vlastně nějaká uzavřená emise, kde je nějaký kolo, tam se vyrejzují ty peníze, doufejme tolik, kolik ten projekt potřebuje, ten projekt se odstartuje a podle toho, jaký ten projekt dosahuje tržby, tak ty od začátku vidíš, co to dělá prostě jakoby s tou částí, která připadá na ten tvůj podíl.
No, jako je to téma, který, jak jsi už v počátku říkal, tady by se dalo dlouho rozebírat a bylo už jako i rozebíraný, takže takhle myslím, že to byly ty otázky, které jsem nikde odpověď neslyšel, nebo možná se tě na to nikdo neptal ani.
Neptal.
Tak to jsem rád, že jsem dokonce přišel i s originální otázkou tady na to téma.
Já možná na závěr, protože beru, že XXO je věc, s kterou jsi byl spojovaný a v tom veřejném prostoru možná i částečně kritizovaný. Tak když jsme u té kritiky, tak ještě tady mám jednu věc, kdy publicista Miroslav Motejlek o tobě jednou napsal, že jsi tryskáč, který havaroval, tím asi narážel na tvoje vyjádření historicky, kdy jsi říkal, že vyděláváš jako tryskáč, daníš jako kráva a kupuješ si, co chceš. A vlastně v investičním podcastu Vojty Žižky řekl, teď budu citovat, to je taky takový pivní ekonom. Já mám Radka lidsky rád, ale přijde mi, že je jako hochštapler. Následně ještě dodal, korunu bych podle něj neinvestoval, investovat do S&P 500 je hezké, ale je to takové všeobecné moudro. Jeho osobní investice není úplně hitparádní situace. Ale prý by s tebou zašel na pivo, tam by se s tebou klidně pohádal. Závěrem tě ještě nazval ekonomem do květu a vlasti. Tak jak bys na tohle reagoval, ale jenom abych já doplnil, měl jsem i z něj pocit, přitom on je relativně ostrý v některých svých vyjádřeních a docela přímej, takže tady z toho vyjádření a z toho, co jsem teď citoval, tak mám takový pocit, že vlastně jakoby na jednu stranu se ti směje, ale na druhou stranu vlastně k tobě chová jakoby poměrně velký respekt, tak jak bys na tohle reagoval?
Moravec u mě říkal, že jsem Horst Fuchs českého kapitálového trhu. Hele, já myslím, že vaši posluchači jsou dost bystrý na to, aby si jako udělali na to názor sami. Já na rozdíl od mnoha dalších lidí svoje průšvihy neschovávám. Já jsem to říkal vám o tom, jak jsem minimálně dvakrát přišel o velký prachy a nejsem na to pyšnej. Ale přijde mi správný to, co říká asi fakt nejúspěšnější současný český investor Daniel Křetínský. Říká člověk, který tvrdí, že má jenom dobrý obchody, tak je buď idiot nebo lhář. A přece ten projekt je o tom, aby těch úspěšných bylo víc než těch neúspěšných. A já se na to dívám úplně stejně. A dokonce bych řekl, že hláška ekonom pro květy a vlastu mě těší. Protože si myslím, že schopnost mluvit s běžnýma lidma není nic hanlivýho. Já prostě to považuju za věc, která se u nás dělá málo a spíš mě to těší, že mě Mirek takhle vidí.
No, možná ještě pro nějaký mladší naše posluchače by bylo potřeba vysvětlit, co to jsou květy a co to je vlast, ale když taky pošlem do trafiky, já jsem tam na studiu.
Já ani nevím, jestli to existuje ještě.
Nevím. Přiznám si, že nevím.
Souhlasím s tebou tady v tom, že jako vlastně zní to tak, jako že by to mělo být handlivý, ale taky si myslím, že hlavně tady ty druhy médií obecně řekněme, no tak prostě si kupují a čtou primárně právě ti, kteří potřebují pochopit, že prostě peníze někde doma pod polštářem a nebo v peřiňáku není úplně ta cesta a že prostě je nezbytný nějak investovat. A i když taky si nemyslím, že S&P 500 je spásný řešení, ale pořád si myslím, že to rozhodně není špatný řešení a 100% je to lepší řešení, než prostě jako to mít někde takhle jenom uložený, ať už na běžném účtě, anebo doma a spolíhat na to, že prostě jako to nějak dopadne a stát to nějak vyřeší za nás.
Ale ještě k té vlastě, když mě, myslím, že letos nebo loni, požádala o rozhovor žena a život, tak už jsem fakt trochu znejistil.
Radovane, my pro tuhle chvíli děkujeme, že jsi za náma dorazil, nicméně jenom uvedu, že náš rozhovor ještě nekončí, pouze se přerušuje a vlastně budeme pokračovat v další epizodě.
Moc díky.
Děkujeme.
Na shledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.